Kopš 20. decembra cilvēki muzejiem ir atnesuši apmēram 75 seglīšu rotājumus, vairākus večturus un arī divas brīnumus vecītas, kas ir saglabājušās kopš 80. gadiem. Tas ir mazliet brīnumaini, ka tā var saglabāties. No visām mantiņām, kas pagaidām ir atnestas, man visvairāk patīk stikla maivabola. Man tiešām šeit ļoti amizanti, ka maivabola var izmantot arī kā Ziemassvētku rotājumu. Tāpat man arī ļoti patīk dārzeņu formas rotājumu, kā burkāni un gurķi un tomāti, jo tas eglītēts izklāst, kā viņi būtu mežā sakārt dzīvniekiem. Mantiņas vēl var dāvināt līdz 2018. Gada oktobrim. Tās tiks izstādītas izstādē aizliegties Ziemassvētki 2018. Gada decembrī. Un muzejs no sirds pateicis visiem dāvinātājiem par atnestajām lietām un novērtē viņu ieguldījumu.